Stimați prieteni, ne uităm prin ziare și aflăm tot felul de lucruri care ne deranjează despre țara noastră, despre România. Recent, un parlamentar britanic a spus, iată ce bine că a avut loc Brexit-ul pentru că nu mai suntem în aceeași uniune politică cu România. România este văzută de către posturile de televiziune, de radio, de ziarele din afara ei într-un mod destul de rezervat până la rău și uneori și noi românii contribuim la o imagine rea a României. Din păcate, nu întotdeauna imaginea rea a României este cauzată de perspectiva proastă, de invidie, de informații greșite despre țară. Avem și motive să ne îngrijorăm pentru anumite lucruri care merg chiar prost în țara noastră. Recent m-am uitat prin presa electronică, presa de pe sticlă, să zic așa, nu ziarele pe care le avem tipărite, și am văzut o știre care m-a îngrijorat. În Uniunea Europeană, România are un loc rezervat înspre locurile de sus în privința mortalității, atenție, mortalitate din pricina TBC-ului. Ca unul care am fost atins în copilărie de această boală, fiind în contact cu TBC-ul, am tresărit și am vrut să am mai multe informații, să mă interesez mai mult asupra acestui aspect și cât sunt de adevărate informațiile din presă. De multe ori știm că presa exagerează, vehiculează informații greșite și trebuie să le verificăm. Un celebru jurnalist spunea, dacă un jurnalist este bun, îl poți recunoaște după următorul lucru. Dacă îi spune că maică-sa că-l iubește, el verifică din două surse. Așa că m-am hotărât să verific dintr-o sursă credibilă. L-am invitat pe prietenul meu, doctorul Ciprian Sturz, medic specialist pneumolog, coordonator al unui dispensar în Turda, un om care și-a investit viața în studiu și s-a specializat pe acest domeniu, pneumologie. Bine ai venit, dragă Ciprian!
Mulțumesc și bine v-am găsit! Este o onoare să fiu aici și mă bucur că putem să fim de folos.
Da, sunteți de folos pentru că, iată cum am precizat la începutul emisiunii, avem o imagine proastă și așa a României în străinătate și noi românii avem o imagine proastă despre țara noastră, dar uneori trebuie să recunoaștem imaginea asta proastă este îndreptățită și incidența TBC-ului este unul din motive. Ce ne poți spune despre situația la nivel de țară? Ce date aveți voi ca specialiști despre prezența, infecțiile, contactul cu TBC-ul în țara noastră?
În primul rând, tuberculoza este o problemă mondială, de aceea OMSU, sau cum îi spunem, desfăcut. Organizația Mondială a Sănătății a încercat să implementeze în țările care au acceptat un program de combatere, de supraveghere și de control a tuberculozei. Noi ne-am afiliat de multă vreme, iar în același timp Organizația Mondială a Sănătății încearcă printr-un program Stop Tuberculoză, Stop TB, să realizeze eradicarea acestei boli sau cel puțin scăderea mortalității undeva în jurul anului 2050 la 1% de mii de locuitori. Uh-huh. La noi în țară este acest program național care este gratuit. Asta înseamnă că fiecare pacient care are simptome se poate adresa direct dispensarului TBC, unde are domiciliul real, nu neapărat cel de pe buletin, cel real. Uh-huh. Și aici mă refer la pacienți care schimbă, fiind o dinamică a forței de muncă pe piața care e deschisă, oamenii din Constanța pot veni în Cluj și în momentul în care au simptome, vin în Cluj sau în alt oraș în care locuiesc, nu trebuie să se întoarcă neapărat la Constanța. Uh-huh. În legătură cu incidența, acum tot Organizația Mondială a Sănătății a încercat să formeze niște zone, iar noi suntem în zona, o hartă, da, cu a incidenței. Noi suntem în zona europeană, iar în zona europeană suntem pe locul 6, luând ca primele locuri țările baltice, respectiv Moldova, care e înaintea noastră, iar într-adevăr în Uniunea Europeană, unde noi am intrat în 2007, suntem oarecum pe primul loc ca
din
și
păcate.
Incidență.
Așa știam și eu, primul sau al doilea loc.
Da. Datele care le avem recente, pentru că sunt date retrospective, ne arată o incidență undeva în jur de 60-70 de cazuri la 100 de mii de locuitori, iar mortalitatea, care este o problemă, este la 5,96 la 100 de mii de locuitori, să facem referirea că datorită acestui program național, care este din ce în ce mai eficient, a scăzut dramatic. Deci în urmă cu ani de zile era dublu sau chiar triplu, A fost și la incidență a fost un pic în jurul, un vârf în jurul anilor 90, cred, undeva pe 140. Acum, dacă stăm să ne gândim, apropo de ce a citit tu, discursul acelui parlamentar englez, într-adevăr, eu în 2 ani de zile cât am lucrat în Franța, am avut 3 cazuri de tuberculoză, dintre care era un student chinez, un român imigrant și un francez care era cu boli foarte grave. Dacă ar fi să facem trecerea în România, aici am în fiecare săptămână un caz nou.
Extraordinar.
Suntem și Clujul, dacă o luăm iarăși ca și un grafic al incidenței la nivel de țară, Bucureștiul, pentru că e o, la același lucru, un pol economic, are undeva la 1200 de cazuri la 100.000 de locuitori, Clujul e pe la 280, mă refer la ultimele
date. Vorbim de un oraș civilizat, adică nu vorbim de Valea Jiului, unde oamenii se neglijează, unde știu foarte bine situația pentru că am călătorit în zonă și oamenii realmente își neglijează sănătatea. Vorbim de o zonă civilizată, Clujul, Turda, locul în care tu lucrezi, nu sunt locuri în care ai o populație cu totul needucată.
Nu e vorba de asta. Se consideră că la nivel global, cam o treime din populația lumii este infectată cu bacilul Koch, așa cum îl știm în denumirea populară.
Da.
În același timp, din fericire, doar 10-20% dintre aceștia fac boala. Același lucru, păstrând scara, se întâmplă și în România. Adică incidența la noi e foarte mare, doar din fericire, doar 10-20% dintre ei fac boala.
Am înțeles. Deci, practic, așa cum se întâmplă în cancer, noi avem mii de tumori, microtumori în organism, le purtăm în momentul când sistemul imunitar scade din diferite pricini, una dintre ele fiind sărăcia, lipsa de alimentație și așa mai departe, atunci se constată îmbolnăvirea.
Da.
Deci, iată pe primul loc, da, în Uniunea Europeană. Ai amintit la un moment dat de simptome. Când se constată simptomele, cine le constată? Le poate constata pacientul? Dacă pacientul simte și aș vrea să ne descriu un tablou al simptomelor, ce simte cineva ca să nu se autodiagnosticheze greșit? Una dintre capcanele în care noi cădem de când există motoarele de căutare este că ne uităm pe un motor de căutare, dăm niște simptome și constatăm că ne-am îmbolnăvit de o grămadă de boli. Am vrea să aflăm de la specialist care ar fi lucrurile care ar trebui să ne îngrijoreze și să ne facă să ne ducem la pneumolog.
Acum, dacă o luăm la nivel de îngrijorare, nu știu dacă e neapărat o țintă bună sau o graniță bună îngrijorarea, pentru că ne îngrijorăm de o grămadă de lucruri. În același timp, dacă ar fi să revin la graniță, granița se consideră prin definiție sau prin algoritm orice tuse care durează mai mult de 3 săptămâni, în ciuda tratamentului primit simptomatic de la medicul de familie, trebuie investigat radiologic în România. Adică în momentul în care pacientul tușește și tusea, în loc să fie din ce în ce mai rar și mai puțin supărătoare, din potrivă devine mai agasantă și mai de nestăpânit, dacă putem spune asta, pacientul va trebui să se adreseze unui medic specialist. Simptomele sunt de ordin general și specific de organ. Tuberculoza pulmonară e cea mai frecventă, dar este tuberculoză și de alte organe.
Tuberculoza osoasă, spre exemplu.
Da. În momentul când vorbim de simptome generale, eu le spun în termen mai acceptabil pentru populația de rână inițiată, scăderea poftei de viață, în momentul în care ești apatic, ești letargic, în momentul în care scade apetitul alimentar, în care scazi din greutate în termen scurt, undeva se consideră 10% din greutate în decurs de 1 până la 3 luni, ar fi transpirații nocturne, ar fi
febră,
semne,
există
sufebilități, da, sufebilități sau febră
deci
persistentă.
Deci undeva un 3-7 constant, undeva
peste 3-7 sufebilitate, da. Peste 3-7 febră.
Da, da.
Oricum pacientul simte că ceva nu e în regulă. Iar dacă lucrul ăsta la acesta se adaugă semnele de organ și aici vorbim de tuse în special, că e seacă, că e productivă, iar dacă vorbim de îngrijorare, în momentul în care pacientul tușește și expectorează sânge, noi spunem hemoptizie, în momentul ăsta va trebui automat să adreseze unui medic specialist, pneumolog.
Avem pacienți care sunt fumători și care pot confunda o tuse tabagică cu o tuse care se suprapune pe un TBC pulmonar. Și atunci amână foarte mult consultul și ne trezim cu ei în situație gravă, fumător fiind, deci deja un factor agravant.
Agravant, da.
Și aici aș vrea să ajungem, stăruind atât de mult în ignoranță și în starea aceasta de contact mai întâi, după aia infecție și boală, reușește să-și contamineze și familia. Cât este de reală primejdia contaminării proximilor, apropiaților?
Este reală. Practic se consideră că în momentul în care stai de vorbă cu un pacient care poate transmite boala, e cel care, în momentul în care tușește sau chiar se vorbim de acte care implică respirația, vorbit, cântat, strănut, acte fiziologice, în momentul acesta el poate să contamineze. Este vorba de 4 ore de stat în contact, de discuție cu cineva, adică un mediu destul de intim. În momentul în care stai 4-6 ore cu cineva care poate transmite boala, faci parte dintre cei care pot să
Au
fie
riscul.
infectați. Da.
Între pacienții pe care îi aveți în supraveghere, sunt astfel de cazuri de contaminare familială?
Destul de rar. Destul de rar. Oricum, datorită acestui program național, care e gratuit în momentul în care un pacient este depistat pozitiv și îi se pune diagnosticul de tuberculoză, respectiv se internează și urmează un tratament timp de 6-9 luni, în momentul acela se face o anchetă epidemiologică care pornește de la medicul pneumolog specialist care coordonează dispensarul din acea zonă, în care membrii familiei și cei care au fost în contact apropiat la locul de muncă, vecinii vin să facă gratuit radiografie, respectiv examen de spută. Asta este un lucru care este statuat, nu putem să îl evităm, dar în același timp nu avem nici mijloace legale să obligăm contactii să vină.
Acum, de ce pun întrebarea aceasta? Pentru că am avut un caz chiar în familie apropiată în care cineva s-a îmbolnăvit, a petrecut câtva timp în dispensarul TBC din sudul țării. Și la revenirea în comunitate a experimentat izolare publică, porecle, bullying, apelative de genul tebecisto, tebecistule, izolare fizică, te așezi în bancă la școală și în fața ta se eliberează două, trei bănci, în lateral de asemenea. Putem cumva interveni, să educăm populația și să înțeleagă cât este de real riscul și cât de mult rău face o asemenea atitudine nefericită de izolare, de stigmatizare socială.
Prin programul național există metode de educare a pacienților sau virtualilor pacienți. Din păcate, prin firea umană, ceea ce nu cunoaștem ne sperie și întâlnesc atitudinea asta față de pacienți, chiar și la colegi medici. În momentul în care cineva e în spital și se află că are tuberculoză, toată lumea încearcă să-l izoleze, ceea ce fac bine, într-adevăr, dar uneori se exagerează. Se exagerează foarte mult. Iar în mediul școlar, la fel. Sunt lucruri care, într-adevăr, doar prin educare le putem atinge. Cred că o mediatizare, și emisiunea asta face asta, ar putea să, oarecum, să tragă un semnal de alarmă. Așa cum v-am zis, mare parte dintre noi în România suntem infectați cu acest microb, doar, din fericire, doar o parte dintre noi vor face boala. Asta nu înseamnă că cel care arată cu degetul e scutit. Adică s-ar putea ca data viitoare să se întoarcă spre el. Ține doar de șansă, în momentul în care sunt câteva grupe de risc, printre care sunt copiii de 0-4 ani, sunt adolescenții care trec printr-o criză imunologică, adulții care lucrează și mai ales cei care lucrează în ture de noapte,
Deci, privarea de somn.
privarea de somn, fumatul, iarăși, pentru că fumatul, prin efectul lui asupra mecanismelor de apărare pulmonare, scade imunitatea la acest nivel și pacientul e mult mai expus infectării. Pacienții în vârstă, cei cu boli cronice, care iau tratament imunodepresiv, la fel sunt expuși. Cum ziceam, oricare dintre noi la un moment dat, iar noi care suntem în linia întâi, de data asta putem, am avut colegi care
S-au infectat.
care s-au infectat și au dezvoltat boala.
Da, asta era una întrebări de care îmi stăruia în minte. Cum te protejezi? Ești în contact, peste câteva ori vei avea consultații. Ești în contact direct cu pacientul și ești în linia întâi, așa cum spuneam. Ajunge ca pacientul să stușească o dată în față, să strămute. Cum?
Sunt metode de protecție personale, în sensul de mască, ochelari, dar e vorba, microbul tuberculozei e un microb foarte păcătos, dacă am putea să zicem asta, e un microb care e foarte rezistent. Adică el nu moare la acid, nu moare la alcool, în schimb, moare la ultraviolete. Adică în momentul în care aerisești o cameră, lași razele soarelui care sunt naturale să intre, noi avem în dispensar și trebuie să avem lampă cu ultraviolete care are un program care îl folosim înainte, după program. Cam astea sunt. Sunt substanțe speciale care dezinfectăm, ceea ce pacientul nu are de făcut acasă, normal.
Da. Să recapitulăm un pic, simptomele, o tuse care durează mai mult de 3 săptămâni, productivă sau nu, stare generală proastă, slăbire accentuată, constatăm o îmbolnăvire. Ce trebuie să facă pacientul mai departe? Care este protocolul de tratament?
În primul rând,
pentru că pacientul care află că are TBC imediat este vizitat de gândul morții. Voi muri, că am citit eu un roman în care eroina principală a murit TBC.
Pe vremuri se murea de tuberculoză și încă se mai moare de tuberculoză dacă pacientul nu vrea să se vindece. E o boală care se poate vindeca, doar că e un program național. Programul, prin definiție, înseamnă niște parametri care trebuie să te încadrezi. Iar asta înseamnă, în primul rând, să vrei să iei tratamentul, să ții cont de avizul medicului și să urmezi pașii care sunt făcuți, care trebuie făcuți. În primul rând, pacientul care e simptomatic și e contagios, trebuie izolat într-un spital de specialitate.
Da.
Acolo se consideră că după 2 săptămâni până la o lună, în medie, de tratament intensiv, care trebuie urmat conform programului, pacientul devine necontagios, dar el își va continua tratamentul până la sfârșitul lui, când va fi evaluat ca vindecat. Din păcate, sunt clase sociale care fie nu vor să ia, refuză tratamentul. Sau
refuză internarea, refuză tratamentul.
Internarea, refuză tratamentul, iau tratamentul în același timp, biau sau fumează, îl iau haotic.
Deci tratamentul este același, hidrazida, care să...
Sunt niște scheme de tratament impuse. Este regimul 1, regimul 2 și regim individualizat. În mod normal, pentru un caz nou, la toată lumea, e regimul 1.
De ce am pus întrebarea aceasta și mai ales despre refuzul tratamentului? Pentru că în mediul nostru, mediul evanghelic, avem cazuri. Și spun asta și din experiența de consiliere pastorală și din anumite cazuri ale colegilor. Când cineva află că este bolnav, se refugiază, Domnul mă va vindeca, mă duc și am eu descoperire că Domnul mă va vindeca. Și refuză tratamentul, expunându-se pe sine, expunându-și familia. Aici ar trebui să înțelegem și întrebăm specialistul ce rol are credința, tonusul general bun al pacientului, vreau să mă vindec. Am încredere în Dumnezeu, dar în același timp îmi iau pastilele. Da? Cum ar trebui să aveți, dacă ai în față un astfel de personaj care îți spune, domn doctor, am înțeles, sunt bolnav, dar mă duc acasă și beau apă sfințită.
Ei, dacă ar fi așa, noi ca și breazlă n-am mai avea loc. Eu cred că Dumnezeu a lăsat lucrurile în așa fel încât să evolueze și... Faptul că sunt medic nu înseamnă că nu cred, nu sunt fatalist, dar în același timp că cred că Dumnezeu m-a pus ca un fel de administrator, dacă vreți, asupra stării pacienților cu care intru în contact. Eu trebuie să-i consiliez și să-i tratez. Nu pot să oblig pe nimeni. Dacă el crede că credința îl va vindeca, îi voi spune că 99,99% dintre cazuri tuberculoza se vindecă prin tratamentul acela care a fost demonstrat de-a lungul timpului. De asta mortalitatea a scăzut drastic, nu din cauza că oamenii sunt mai puțin sau mai credincioși decât înainte, ci din cauza că tratamentul își face efectul. Dacă acel 0,0001% și dacă vrei perioada 1, ca să întindem, nu pot să neg. Credința poate să facă minuni. Dar cred că Dumnezeu, cum spunea cineva că într-o conferință vreau să demonstreze existența lui Dumnezeu. Și un profesor ateu a pus o pălărie pe masă și zicea, dacă Dumnezeu există, să o pună în cuier. La care cineva din public s-a ridicat, a luat pălăria, a pus-o în cuier și a zis, Dumnezeu nu face lucrurile care le putem noi face. Dumnezeu face lucruri extraordinare, supranaturale. Ei, tuberculoza e un lucru care ține de căderea trupului nostru, o boală care are mijloace de vindecare. Cred că ar fi oarecum, nu neapărat exagerat, dar oricum peste normal să încercăm să-L forțăm pe Dumnezeu să lucreze undeva unde se poate lucra prin tratamentul normal.
Deci trebuie să avem această înțelepciune, să înțelegem că Dumnezeu a dat diferite daruri bisericii și în trupul lui Hristos există medici specializați pe diferite domenii și unul dintre scopurile acestei emisiuni și acestui tip de emisiune este să invit în emisiunea mea specialiști pe diferite domenii, să-i prezentăm comunității evanghelice și să știm, acolo am pe cineva specializat în cutare lucru, acolo specializat în cutare lucru, pot apela, suntem, de ce să nu folosim comunicarea, metodele noi de comunicare pentru a dezvolta și această circulație a sângelui în trupul lui Hristos, a sângelui informațional. Deci suntem la protocolul de tratament, să luăm cazul cel mai fericit. Pacientul acceptă tratamentul, asta înseamnă 3 săptămâni, o lună de internare, da. Administrarea tratamentului. Din vizitele pe care le-am făcut în spitalele TBC, am văzut că sunt foarte, foarte mulți tineri, foarte mulți tineri, adolescenți, tineri, studenți am întâlnit care erau în tratament acolo. Cum se explică acest lucru? De ce avem așa de multă populație tânără?
Așa cum ziceam, sunt clase de risc. Prima clasă de risc sunt copii de 0-4 ani și aici ar fi interesant să atingem problema vaccinului. După care adulții tineri, adolescenții care, cum spuneam, trec printr-o criză de scădere a imunității, oarecum naturală, iar apoi tinerii care, din păcate, din ce în ce mai mult folosesc noaptea pe post de zi. Dumnezeu a lăsat noaptea să ne refacem și inclusiv imunitatea la pacienții care își pierd nopțile, imunitatea scade. Fumatul, iarăși, se știe clar o legătură de cauză-efect între fumatul intensiv și scăderea imunității, respectiv infectarea cu acest microb.
Deci un tânăr student stresat, abia ieșit din sesiune, merge în câteva nopți în cluburi, acolo mai folosește și ceva substanțe, fumează, duce o viață dezordonată, intră în contact într-un club din ăsta cu o mulțime de lume, uneori beau din sticlă unul după altul. Iată câteva din cauzele pentru care vedem o prezență atât de mare a tinerilor în spitalele de TBC. Să presupunem că trece prin protocolul de tratament cu succes, înțelege, este o ființă rațională, iese și este declarat vindecat sau cu factor de risc minim. Ce ar trebui să facă în continuare? Ce fel de regim de viață? Este un regim de viață special pe care un fost bolnav de tuberculoză trebuie să-l păstreze? Ce ai recomanda celor care ne ascultă și probabil sunt în perioada de convalescență sau au proximi care sunt într-o astfel de perioadă?
În primul rând, ei trebuie să revină, pentru că sunt etape de monitorizare la distanță, în care pacientul vine, îl evaluăm radiologic, chiar prin examen de spută, la distanță de data când a fost vindecat. Deci trebuie să rămână în contact cu medicul, cu specialist pe care l-a avut în grijă. Iar mai apoi, ori de câte ori apar simptome, pentru că boala se poate reactiva în timp, în momentul în care imunitatea scade din nou, el poate să dezvolte din nou boala. În momentul acesta vine cât de repede. Considerăm că e vindecat și că vine la monitorizare, va trebui să aibă un regim de viață sănătos. Aici e vorba de păstrarea ritmului nictemeral, adică să doarmă noaptea și ziua să muncească, să nu fumeze, să facă sport.
Aici deci se recomandă mișcarea, da?
Se recomandă mișcarea, cu mică paranteză, sunt pacienți care rămân cu sechele, adică microbul ăsta e un microb care le mai spune eu pacienților, mănâncă din plămân cum ar mânca molile din haină. În momentul în care mănâncă și rămân găuri, cavernele de care știați, ele se închid, dar nu o să mai fie niciodată ceea ce a fost înainte. Deci ei pot să rămână cu sechele, dar Ceea ce e bine de făcut este de făcut sport în anumite limite, în limita toleranței fizice a fiecărui pacient. O alimentație corectă, abandonarea soare. Fumatului, soare, bineînțeles.
Mm-hmm. Aer curat.
Aer curat și a avut grijă la scăderea imunității.
Mm-hmm. Deci alimentație, mișcare, soare, un regim de viață temperat.
Da.
Și probabil profesii mai puțin stresante.
Asta e destul de greu. Chiar am avut recent un băiat care fusese fotbalist în ceva divizii inferioare, care s-a întors la muncă într-un mediu umed, rece și el a fost declarat la sfârșitul toamnei, cred că vindecat și n-a mai vrut să stea în concediu, s-a dus și a început să lucreze, după care în ianuarie sau februarie au venit de bună voie pentru că simțea că ceva nu e în regulă, boala s-a reactivat în decurs de câteva luni.
Excelent.
Da, deci trebuie văzut un pic și condițiile
de muncă.
Și la
un organism tânăr sportiv, deci cu șanse mari. Aș vrea să atingem o problemă care era și, ai amintit-o și este și în mintea mea, problema vaccinului. Am mai făcut o emisiune aici cu dr. Estera Decean despre vaccin, încercând să informăm publicul nostru despre aceste mișcări, mituri, preconcepții și mărturisesc că și eu o vreme am fost agățat de această idee că vaccinurile sunt partea unui scenariu mondial de omorâre a populației și mai departe. M-am vindecat repede și am înțeles, informându-mă, am înțeles cum funcționează un vaccin. Ei, avem acum o situație foarte interesantă și recent am avut discuții chiar cu un prieten apropiat care acuza comunitatea evanghelică de refuz al vaccinului tocmai datorită preconcepțiilor sau presupozițiilor de viață. Domnul ne va proteja, Domnul ne va păzi, vaccinurile sunt o invenție toxică pentru corpul uman. Cap pneumolog și mai ales aici ne referim la unul dintre vaccinurile care se face chiar în maternitate. Două vaccinuri se fac în maternitate cu precădere, cel antihepatic și
BCG-ul.
Ce rol are vaccinul? Cum funcționează el? Rezumă-ne pe scurt ca să înțeleagă telespectatorii noștri de ce este important să accepte. Acum, în maternitate ești întrebat, vrei sau nu vrei? Și din ce în ce mai mulți, nu doresc să mai facă aceste două vaccinuri.
Omenirea a evoluat de-a lungul secolelor. Dumnezeu a îngădit lucrul ăsta. La fel cum folosim acum e-mail-ul și nu mai folosim porumbelul acum, ca și acum sute de ani sau pătura sau cu fum.
Ai venit cu mașina, până aici n-ai venit călare.
Am venit cu mașina, dar n-am venit pe jos sau călare, din fericire. La fel a evoluat și medicina și dacă stăm să ne gândim efervescența frământărilor celor care au descoperit vaccinurile și au reușit prin, de exemplu, prin 1800 și ceva, variola de la vacor, de la bovine, au reușit să vadă că cei care au intrat în contact copiii nu mai făceau variolă și nu mai mureau. Ar fi efectiv un lucru care, nu știu, ar scădea mult din ceea ce vrem noi să fim în momentul în care le-am refuzat. Dacă ar fi să mă întorc la vaccinul BCG, sau dacă ar fi să vorbim de vaccin, niciun vaccin nu te protejează 100%, asta știm și cred că a mai fost atinsă problema. Dar pentru vaccinul BCG, cum spuneam, grupă de risc 0-4 ani, pentru că copiii nu au imunitate, protejează împotriva meningitei tuberculoze și tuberculozei miliare. Miliare însemnând, să vă imaginați, ca și cum ar fi masa aici și am arunca o mână de orez. Adică se întinde peste tot pe masă. Asta se întâmplă cu boala, se întinde peste tot în corp. Recent am avut un pacient internat undeva într-un spital, a decedat și la autopsie au descoperit tuberculoză miliară, un domn de 60 de ani. Deci nu e de joacă. În momentul în care noi avem o incidență mare, cum spuneam, în Uniunea Europeană, pentru că riscul e ca acești pacienți sau părinții să meargă la muncă în Anglia, în Spania, în Franța. Acolo nu se face sistematic vaccinarea pentru că incidența e foarte mică.
Da.
La noi, unde incidența mare, trebuie să se facă sistematic pentru că copilul acela poate intra în contact cu cineva care are și să dezvolte boala și o formă de boală gravă care îi pune în pericol viața sau evoluția de-a lungul vieții, pentru că cei cu meningită tuberculoasă pot să rămână cu sechele grave, care afectează apoi întreaga familie. Deci, vaccinul BCG nu ar trebui refuzat în momentul în care incidența la noi e destul de mare, în care riscul ca cineva care are boala să vină în contact cu un bebeluș sau un copil de până la 4 ani. Le spun pacienților mei, dacă într-un parc vine un pacient care are boala și scuipă efectiv, strănută, așa, și microbul acela ajunge într-un loc unde nu ajung substanțele care omoară microbul sau nu ajunge soarele, microbul acela poate sta 6 luni. E așa de rezistent.
Extra.
Și atunci sunt copii care merg să joacă în parc și pot să ia boala. Și te miri de unde?
Un moment de neatenție am avut cu cel mic al nostru, am avut o fază, nefiind atenți, plătim, la un moment dat l-am prins când pusese gura pe bara de la căruț. Câte mâini au fost acolo, câți oameni au tușit în palmă și au fost acolo.
Da.
În câteva ore starea lui s-a degradat și a făcut stare febrilă, febră 40, a trebuit să intervenim de urgență pentru că de acolo o luase. Da. Iată cât de ușor suntem, mai ales în aglomerările urbane, că copilul nu mai este, zice, să revenim la natură. Bună, copiii noștri nu se mai joacă în țărână, într-o casă care este izolată de 800 de metri de cealaltă casă, trăiau în mediul natural, se hrăneau natural, mâncau din grădină și erau prima lor vizită în comunitate era undeva la 12-14 ani, fiind analfabeți sau educați acasă. Ori acum lucrurile s-au schimbat, copiii noștri intră, gândiți-vă numai la o mamă care a născut și este vizitată de câteva surori de la biserică foarte bine intenționate și primul lucru pe care îl fac, și aici aș vrea un apel, nu ne mai sărutați copiii, vă rugăm din suflet, nu ne mai pupați copiii. Toată lumea vine și mozolește copilul nou născut și mânca la mama și ia mânuțele și le bagă în gură. Ei, presupunând că avem un purtător, ce se întâmplă cu copilul ăla care după aia își pune și își suge degetuțul, cum se întâmplă?
Eu la primul copil mi-aduc aminte că puneam regulă în momentul în care veneau să ne viziteze, întrebam, sunteți răciți, sunteți cu ceva boli? Uhum. Ei, prietenii, mai ales cei care nu aveau copii la momentul acela, erau destul de sceptici și da, acum eu încercat să folosesc un eufemism.
Da.
S-au supărat, după care, în momentul în care ei au avut copii, au înțeles și chiar mi-am mulțumit pentru acel exemplu, că până la urmă a fost un exemplu. A fost educare.
Da, sigur, și e foarte important și când lucrurile se aud de la un medic specialist, sună un pic altfel decât din partea mea, că am eu ceva cu cei care sunt prea apropiați de copii, dar trăim într-o țară cu mari riscuri, după cum am văzut.
Aș vrea să fac o completare.
Da.
Tocmai pentru că foarte mulți români au emigrat în țările vestice, stau câțiva ani acolo, copiilor nu sunt vaccinați. Înainte, recuperarea vaccinării se făcea până în jur de 1 până la 2 ani, mi se pare. Acum, Ministerul Sănătății a extins la 4 ani. Deci pacienții care... părinții care au copii de până la 4 ani și se întorc în țară vor trece pe la medicul de familie și vor trece, dacă vor, printr-un proces pentru recuperarea vaccinării. Și eu cred că trebuie făcut sistematic până când vom reuși să diminuăm incidența drastic.
Deci dacă un copil a ratat vaccinarea din maternitate, el poate până la 4 ani să recupereze. Trebuie făcut un IDR înainte?
Trebuie să meargă la medicul de familie, vine la medicul specialist sau la pediatru. Uh-huh. Sunt niște pași, dar ideea e ca pacientul să înțeleagă că trebuie făcut sistematic la noi în țară.
Am înțeles.
Într-adevăr, nu se face dincolo, nu pentru că ei nu vor, nu este o conspirație mondială, eu nu cred în ea, dar de ce ar fi teama la noi și să nu fie în Spania, ci pentru că efectiv ei nu au foarte rar boala și atunci nu se justifică să facă sistematic la fiecare copil. În schimb, la noi se justifică și se va mai justifica încă câțiva ani de zile buni. Sper cât mai puțin, dar se pare că
asta în cazul în care nu avea o populație masivă care se refuze vaccinarea și incidența bolii să crească de asemenea.
Cei care refuză vaccinarea, îi îndemn să refuze și e-mail-urile, să refuze și alte
și
forme de
transport în comun și alte
forme de evoluție.
Da.
Pentru că au fost oameni care au dat ani de zile sau zeci de ani din viața lor ca să priceapă ce se întâmplă și să poată face un vaccin. Noi acum le avem și faptul că bolile scad sau unele chiar dispar e din cauza vaccinurilor și a tratamentelor care au apărut. Ar fi, nu știu, mi se pare total nerațional să se dai cu piciorul din cauza unor așa zise conspirații care nu pot fi încă validate, confirmate.
Mulțumesc foarte mult pentru timpul acordat. Știu că ți-ai luat timp din consultații, ți-ai amânat consultații. Este un mare serviciu pe care îl faci comunității și o slujbă pe care o faci bisericii. Prin acest timp de educare și eu am venit cu întrebări de ignorant care oglindesc întrebările care s-ar putea imagina în spatele camerelor de luat vederi și bănuiesc că sunt destui de mulți care și-au pus întrebări noi, pornind de la întrebările noastre. Dacă vor dori dintre telespectatorii noștri să te contacteze, poți să te contacteze cumva prin scris, prin e-mail, putem comunica în așa fel încât să nu devii o instituție publică de consultare, dar bănuiesc că vor fi unii care vor dori să afle informații noi, dacă este cazul, ai fi disponibil la un asemenea dialog.
Da, și practic Google-ul a făcut ceea ce nu ne-am gândit, mi-a apărut numărul de telefon, în momentul în care se dă numele meu pe Google, undeva apare și numărul de telefon, adresa de mail, deci toate se găsesc, e ușor de... Și chiar am pacienți din alte județe, din sudul țării care mă contactează, deci nu ar fi o problemă.
Dacă ar fi să ne lași în schiță câteva sfaturi pentru viitor, pentru buna administrare a unui organ care este foarte greu de transplantat. Știu că există transplant de plămâni, dar este foarte greu de acceptat. Plămânul este unul dintre cele mai mari organe din corpul nostru. Este și foarte greu de diagnosticat, în afara faptului în care apar aceste simptome, tuse, stare subfebrilă, dar neglijăm, de multe ori neglijăm plămânii. Din partea specialistului, dacă ar fi să ne lași la finalul emisiunii o listă de lucruri de făcut pentru buna întreținerea plămânului, ce ne spune?
În primul rând, nu refuzați vaccinarea BCG a copiilor în maternitate sau recuperarea vaccinului. 2. Orice tuse care durează mai mult de 3 săptămâni trebuie văzută de medicul specialist. Nu trebuie minimalizată, nu trebuie lăsată deoparte, trebuie investigată. Un regim de viață sănătos vă scutește de o grămadă de boli, inclusiv de tuberculoză, dar și de alte boli. Deci încercați să trăiți cât mai sănătos, e din ce în ce mai greu, dar se poate.
Da. Experiența mea personală a fost una foarte interesantă. La un moment dat, după un contact cu TBC, de fapt a fost două, una în clasa 4, una în clasa 11, am primit un sfat bun. M-am apucat de cântat la instrumente de suflat, care presupunea o presiune mare pe instrument, în mod special clarinet. În momentul când am fost la reevaluarea capacității pulmonare și în același timp am făcut și sport, m-am reapucat de sport, în momentul când am fost la reevaluare, medicul a fost uimit de progres și de dispariția acelor umbre de pe plămân, cicatrizările erau foarte frumos, cum s-a exprimat el, foarte frumos închise și în ciuda situației mele inițiale, capacitatea pulmonară a crescut foarte mult, aproape depășea un plămân sănătos. Iată încă o soluție. Nu există afon, există oameni needucați muzical. Un instrument de suflat cu presiune, cum ar fi oboi, clarinet sau chiar alămurile, ar fi, și mai ales în bisericile noastre sunt, avem fanfare, avem orchestre în care tinerii pot să activeze, numai să-și folosească muștiucul lor, să nu schimbe muștiucile între ei,
no.
Și să protejeze de contactul cu saliva celorlalți.
No.
Asta ar fi o...
Noi avem cam aceeași funcție pulmonară, dacă te-ai atins problema ta personală. Noi avem cam aceeași funcție pulmonară în funcție de sex, în funcție de înălțime. După 20 de ani până la 80 de ani, ai făcut calculul. Până la 20 de ani se consideră că plămânul se dezvoltă. De asta unele boli, inclusiv fumatul, afectează mai mult evoluția pacientului de-a lungul vieții. Deci în funcție de sex, în funcție de înălțime și în funcție de vârstă, calculatul la 5 ani. Bun, atunci cum se poate ca unii să alege maratonul, 42 de kilometri, iar alții după 500 de metri să nu mai poată? Prin antrenament. Deci antrenamentul face bine sportul și...
Deci ce se întâmplă în momentul când un plămân este antrenat? Ce anume se schimbă la el?
Practic recuperează din alveole. Deci își dezvoltă efectiv capacitatea de a respira mai...
Și atunci schimbul de oxigen, deci practic în organism intră mai mult oxigen. Noi inspirăm aceeași capacitate, însă schimbul de oxigen se face mult mai rapid sau ce se întâmplă de fapt?
Da, deci putem inspira o cantitate mai mare de aer. Oxigenul rămâne la fel, dacă acum ne luăm pulsoximetria mie sau ție, vom avea peste 95% probabil, sub 90% e problema, dar frecvența respiratorie ca să mențină acel debit, frecvența respiratorie ca să mențină această saturație, deci va trebui să fie un debit, va fi mai mare.
Deci un plămân neantrenat va trebui
va respira mai des.
Va gâfâi.
Va gâfâi, da.
Atunci apare gâfâiala, da?
Același lucru și la inimă. O inimă de atlet are o frecvență mai joasă ca să mențină aceeași tensiune arterială. Deci lucrurile merg mână în mână, la fel și cu respirația. În momentul în care plămânii tăi au o capacitate să inspire mai mult, la o frecvență mai joasă, va fi mai bine tolerat efortul.
Are vreun rol, o anumită gimnastică a plămânilor, pun între ghilimele gimnastică, ca să vorbesc pe înțelesul telespectatorilor noștri, împrumutată din... yoga, spre exemplu. Am prieteni care fac cu asemenea exerciții de respirație, inspirare profundă, retenție, patru timp, după aceea expirație. Bine, aceste practici orientale vin pe direcții suspecte și yoga are motivele ei de a fi suspectată și de alte lucruri, dar în sine, practica aceasta de inspirare profundă, patru timp, retenție, 2-3 timp, expirare, are vreo explicație științifică? Putem să, sau sunt unii care practică așa ceva, ar trebui să continue sau este o prostie?
Eu pot să vă zic că recomand, fără să știu neapărat că se împrumută de la yoga, gimnastică respiratorie pacienților care rămân cu sechele de tuberculoză sau au alte boli. Până la urmă e vorba de definirea scopurilor. În momentul în care scopul tău este să recuperezi funcția respiratorie, nu contează mijlocul prin care îl faci, contează efectiv să pui în practică. Eu le recomand gimnastica respiratorie în care e vorba de timp, efectiv, în care deschid cutia toracică, inspiră cât mai mult, țin aerul,
deci inspirație, natație, da. Retenție și apoi expirație masivă.
Da, și e vorba de cântat la instrumente de suflat, de umflat mănuși chirurgicale sau baloane în care efectiv pui o presiune pe plămân și îl antrenezi. Practic trebuie să vină la medicul specialist pentru că sunt niște pași care poate până la urmă se găsesc și pe Google, dar e mai bine să fie explicați. În primul rând trebuie făcut sport, indiferent trebuie făcut sport.
Sunt pacienți care motivează așa, nu am timp, asta e primul lucru. Al doilea motiv este, dar tocmai sunt bolnav. Cum să fac sport pentru că sunt bolnav? Cum le-ai răspunde?
Dacă e bolnav, trebuie să fie văzut de medic și medicul acela va defini o toleranță fizică acceptabilă pentru acel
pacient. Cât va putea face și ce fel de sport va
putea. Sunt boli în care trebuie evitat efortul fizic, trebuie evitat contactul cu aerul rece, cu intemperiile și atunci pacientul e în concediu medical sau absent de la școală. Sunt boli în care, mai ales în faza de convalescență, de recuperare, în care trebuie făcut. De asta este și o recuperare, o reabilitare respiratorie, prin care ar trebui să treacă pacienții cu boli respiratorii, mai ales cei cu boli respiratorii cronice. Din păcate, și acest domeniu e deficitar încă la noi.
În cazul în care pacientul spune că nu are timp, înseamnă că nu are timp de trăit. Dacă nu-și face timp...
Da, putem fi și drastici ca să înțeleagă pacienții. E clar că va schimba evoluția. Un pacient care... Cum spuneai mai înainte, medicul a fost surprins cât de bine ți-ai revenit. Ți-ai revenit pentru că ai depus un efort. Dacă nu îl depuneai, probabil că îți reveneai, dar nu așa de ușor, sau poate nu îți reveneai.
Da, și foarte, foarte mult aici a făcut, în cazul meu, suportul familiei, susținerea prietenilor. Chiar în clasa în care am fost, a fost o foarte mare binecuvântare faptul că diriginta a ales să informeze clasa și să reducă tocmai din efectele acestea bullying-ului, a poreclilor, a stigmatizării. Asta a semnat foarte mult familia, școala, comunitatea și apoi contactul cu un medic extrem de pasionat de meseria lui, interesat de pacient și care m-a monitorizat și a avut grijă de mine, nu neapărat pentru că am fost simpatic, ci pentru că iubea viața și asta e foarte, foarte important. Și un alt lucru a însemnat, într-adevăr, are un rol și credința, tonusul psihic. Vreau să mă fac bine pentru că vreau să slujez, vreau să mă fac bine pentru că vreau să fiu folositor. Și un lucru care îmi vine în minte, nu știți că trupul vostru este templul Duhului Sfânt care locuiește în voi și pe care l-ați primit la Dumnezeu? Ați fost cumpărați cu un preț, proslăviți dar pe Dumnezeu în trupul și în Duhul vostru. Un creștin, dacă tot ne pretindem creștini, ar trebui să fim cu grijă și față de trupul nostru, față de plămânii noștri, creierul nostru. Trebuie să avem o igienă a vieții. Da, m-a pus pe gânduri ceea ce ai spus și unul dintre lucrurile care m-a pus pe mine pe gânduri este somnul. Și probabil într-o emisiune viitoare ar vrea să discutăm, pentru că știu că ai o subspecializare sau interes și în domeniul ăsta, al somnului, al apnei în somn, într-un fel este corelat cu prima ta specialitate, acest domeniu, și aș vrea să discutăm și despre asta. Eu urăsc somnul. Prima întrebare pe care o să o am la Domnul, dacă îl voi vedea față în față, este de ce a inventat somnul? De ce ne face să pierdem, dacă vom trăi 75 de ani, 25 de ani în viață, îi pierdem dormind? 8 ore pe noapte mi se pare extrem de mult și de aceea uneori încerc să trădez. Însă am observat ceva, de fiecare dată când am trădat, somnul m-a trădat corpul. Și acum, făcând corelații între boli cardiace, boli ale plămânilor, lipsa de imunitate și nedormit, încep să lege lucrurile. Da. Mulțumesc, aștept să ne revedem la o emisiune viitoare despre somn, apnee, inimă, relația dintre plămâni și inimă și felul în care creștinul ar trebui să se administreze, să se economisească, ca să zic așa, în termenii o economiei. Mult succes în activitate și în consultații și să fie o lumină și sare acolo unde te-a pus Dumnezeu, în cabinet.
Amin. Mulțumesc.
Dragi prieteni, am discutat astăzi despre România, o țară care ocupă un loc fruntaș în infecția cu tuberculoză. Am aflat de la prietenul nostru, dr. Ciprian Sturz, despre felul în care putem să ne contaminăm, felul în care, dacă suntem neglijenți, putem să ducem pe picioare boala și, atenție, se poate muri. Tuberculoza este unul dintre modurile creative în care vă puteți alege moarte dacă nu sunteți atenți. Da, sigur, o să spuneți, toate zilele mele sunt în Cartea Domnului și sunt scrise mai înainte să fi fost una dintre ele. Și totuși, dacă Dumnezeu ți-a dat să trăiești până la 76 de ani, de ce să petreci ultimii 26 de ani din viața ta tușind, cu o capacitate pulmonară redusă, cu aparatul de oxigen lângă tine? Este bine să te îngrijești, trupul ți-a fost dat să-l economisești cum trebuie, să-l pui la dispoziția lui Dumnezeu în slujire. Și pentru asta există emisiunile cu temă medicală din seria Între Scriptură și Ziar. Din ziare am aflat că suntem o țară cu incidență mare la TBC. De la prietenii noștri aflăm cum putem să evităm, să scăpăm, să ne vindecăm și să facem ceea ce trebuie făcut ca să slujim mai bine, că Domnul ne dă să trăim pe pământ. Vă mulțumesc din nou!